Halo, selamat malam, selamat siang atau pagi dimanapun teman-teman mendengarkan podcast ini. Jadi hari ini saya ingin membahas satu hal yang cukup menarik berkaitan dengan hal yang sedang update, yaitu soal Rusia dan Ukraina. Tapi yang akan dibahas lebih tepatnya adalah mengapa manusia sangat senang untuk memulai konflik atau perang. Kenapa ini menjadi cukup urgent? Karena kalau teman-teman lihat buku sejarah itu rata-rata tebal karena perang. Atau barangkali teman-teman juga lihat banyak sekali berita-berita juga dipenuhi oleh berita perang. Atau ya hal-hal yang berbau perang itu selalu terjadi, dan manusia itu seperti tidak pernah selesai untuk memulai perang. Jadi di sini temanya adalah mengapa manusia senang untuk memulai perang. Selamat didengarkan. Ketika podcast ini dibuat, by the way, masih terjadi peperangan antara Ukraina dengan Federasi Rusia, atau kita kenal Rusia. Sejauh yang saya baca itu kan mengenai ketidakinginan Rusia, Ukraina bergabung dengan NATO, dan juga persoalan pengakuan terhadap dua negara, atau tepatnya dua wilayah di Ukraina, di Donbas, yang mengakui dirinya merdeka dan lepas dari Ukraina, yaitu Donetsk dan Luhansk. Buat teman-teman yang suka bola pasti pernah dengar nama Shakhtar Donetsk atau Shakhtar Donetsk. Nah, itulah yang memerdekakan diri. Jadi by the way ada hal yang menarik kalau kita lihat dan tarik ke belakang, bahwa sebelumnya juga di Eropa pernah terjadi satu peristiwa besar namanya Perang Dunia Kedua. Itu dimulai dari tahun 1933 sampai 1945. Ketika itu Nazi Jerman menginginkan adanya Lebensraum, ruang hidup untuk orang-orang Arya, dan merasa bahwa ras Arya adalah ras terbaik, sehingga dia harus menguasai dunia. Dibantu oleh Jepang dengan Hakko Ichiyu-nya yang nanti sampai ke Indonesia, dan Italia dengan Italia Redentanya. Atau kita tarik lagi ke belakang, pernah terjadi Perang Dunia Pertama, satu perang dunia yang bahkan katanya kalau dilihat secara korban adalah perang dengan korban terbesar, dan mungkin barangkali perang yang pada waktu itu belum pernah dilihat sebelumnya, antara triple entente, antara, atau lebih gampang kita sebut saja blok sekutu dengan blok Axis. Blok sekutu ada Rusia, ada Inggris, ada Prancis, dan nanti tambah Amerika. Dan blok sentral ada Austria-Hungaria, ada Jerman, dan ada Ottoman Turki. Atau kalau kita lihat lagi, sedang terjadi ya, bagaimana kependudukan Israel dengan Palestina ya. Saat konflik yang tidak pernah selesai, karena urusannya bukan hanya persoalan negara, tapi juga ada urusan agama, ada urusan etnis dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman lihat dan coba teman-teman pikirkan kembali gitu, kenapa manusia senang berperang? Bahkan itu belum kita sebut perang Vietnam yang cukup terkenal, perang Korea, perang-perang setelah Perang Dunia Kedua, dan perang-perang lainnya yang mungkin kalau disebutin satu-satu podcast ini gak akan cukup gitu. Jadi pertanyaan besarnya kemudian adalah mengapa manusia itu senang banget untuk memulai perang. Padahal kalau kita pikir-pikir, yang namanya hidup damai itu kan menyenangkan ya. Kita bisa banyak melakukan hal yang baik ketika perdamaian terjadi. Tapi ujung-ujungnya manusia itu selalu jatuh pada lubang bernama perang. Dan yang terbaru tentu saja Rusia dengan Ukraina yang menyedot menyedot banyak perhatian, meskipun nanti di sekitarnya banyak sekali masalah, seperti misalkan banyak juga orang yang mendukung Rusia, banyak orang yang mendukung Ukraina, banyak juga orang yang melihat ketidakadilan Eropa. Kalau ke Ukraina begitu peduli, tapi apa yang terjadi pada Palestina misalkan tidak. Terlepas dari itu, pertanyaan tentang kenapa manusia suka perang itu adalah pertanyaan yang agak naif, karena pada dasarnya manusia sendiri memang diciptakan dengan konflik dan berbagai kepentingan. Kalau kita misalkan mulai dengan satu teori konflik yang pernah dikeluarkan oleh Karl Marx ya, bahwasanya manusia itu hidup pasti punya pergesekan-gesekan, pasti punya satu gesekan-gesekan yang tidak mungkin tidak, karena bagaimanapun setiap manusia punya egonya masing-masing, setiap manusia punya keinginannya masing-masing, setiap manusia punya kepentingannya masing-masing, yang itu barangkali bisa saja bergesekan dengan kepentingan manusia yang lain, atau satu kelompok punya kepentingan, punya ego, punya kebutuhannya sendiri, dan kelompok lain pun demikian, yang itu barangkali saling bergesekan dan hingga akhirnya jatuh pada kubangan konflik. Pada taraf kecil saja misalkan, kalau teman-teman melihat misalnya di Indonesia juga pernah terjadi ya, bagaimana adanya antara gerakan Papua Merdeka dengan ya Indonesia itu sendiri ya, atau dulu pernah dengan Malaysia. Nah, jadi manusia yang hidup dengan begitu banyak pilihan, hidup dengan begitu banyak kebutuhan dan keinginan, kadang-kadang keinginannya itu bertemu dengan keinginan orang lain dan bertolak belakang. Keinginan manusia untuk hidup damai atau tidak terganggu misalkan oleh satu dua hal, ternyata di dekatnya ada orang lain yang justru melakukan hal selain itu. Jadi barangkali sebenarnya itu adalah awalnya dari mulai perang, atau bahkan hanya untuk sekedar pride, sekedar pembuktian penancapan hegemoni gitu di satu daerah pun bisa memulai perang. Intinya perbedaan kebutuhan dan keinginan ini yang nanti akan menghasilkan manusia tuh senang berperang. Dan teman-teman harus lihat bahwa atas dasar inilah nanti manusia saling membunuh, manusia saling melancarkan strategi membuat senjata penghancur massal yang per detik ini paling canggih kita tahu bom nuklir dan lain sebagainya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah bisa itu manusia hidup dalam damai. Pertama ada untuk alasan perang ya, kita coba lihat. Ada alasan perang dikarenakan kepentingan yang berbeda dan sangat radikal. Contoh Ukraina dan Rusia yang kemarin. Rusia merasa kalau Ukraina masuk NATO dan nanti Amerika punya pangkalan di sana, Amerika, Inggris, Prancis ya anggota NATO, maka Rusia akan terancam karena itu langsung di depan negaranya atau di depan rumahnya. Putin merasa terancam sehingga akhirnya Putin berpikir bahwa seharusnya Ukraina netral. Dan memang Ukraina dan Rusia juga punya catatan yang cukup buruk ketika pecahnya Uni Soviet dulu ya, tahun 1991 misalkan yang seperti itu. Dan perang seperti itu pun banyak. Kalau kita baca-baca buku sejarah tentang perang VOC, banyak perang yang itu juga dimulai karena dua kepentingan yang berbeda ya. Atau perang kemerdekaan jelas, misalnya Belanda yang masih ingin menguasai Indonesia dengan Indonesia yang merasa dirinya sudah merdeka ya, tidak bisa lagi dijajah. Nah, itu adalah bentuk perang yang dimulai dari perbedaan kepentingan. Hal ini tetap tidak bisa ditolerir, tapi mungkin ini adalah perang yang paling masuk akal, perang yang paling bisa kita jabarkan karena oh iya si itu gak suka kalau si B melakukan A. Dan biasanya sebelum perang terjadi suka ada perundingan-perundingan yang itu berusaha untuk menghindarkan kita dari perang. Tapi ketika gagal maka perang ditempuh gitu. Nah, memang tidak bisa ditolerir juga perang dan alasan ini sekali lagi, tapi ini adalah alasan yang mungkin paling bisa masuk akal. Banyak sejarah juga perang itu dimulai seperti ini. Misalkan kemerdekaan Amerika Serikat dari Inggris 14 Juli 1779 tuh. Sorry, 4 Juli. 14 Juli itu Perancis Revolusi. 4 Juli 1779 itu juga mereka merasa dirinya merdeka dan tidak mau bayar ke Inggris, bayar pajak teh waktu itu. Nah, perang seperti ini biasanya akan diselesaikan ketika kedua belah pihak bertemu lagi dalam satu perundingan setelah perangnya cukup lama atau sudah berlanjut, dan di situ kita akan lihat bahwa dua kepentingan itu dicoba dipertemukan dan biasanya akan selesai. Contohnya mungkin konvensi meja bundar ya, teman-teman pasti sering dengar itu, di mana akhirnya bertemunya dua kepentingan Indonesia dengan kerajaan Belanda, dan Belanda mengakui negara Indonesia, tapi Indonesia juga dapat konsekuensi lain. Kalau satu di antaranya yang saya tahu cukup besar adalah membayar hutang-hutang Hindia Belanda. Atau misalkan perang Korea. Perang Korea itu juga kepentingan ideologi di situ, di mana akhirnya ya diselesaikan dengan gencatan senjata. Jadi by the way, buat yang belum tahu, Korea sebenarnya secara praktis masih berperang, cuma mereka sedang gencatan senjata saja. Nah, selanjutnya ada satu tipe perang lainnya yang mungkin bagi saya lebih arah untuk menancapkan hegemoni atau inoperatkan pride, apa pride itu kehebatannya. Satu di antaranya bagi saya adalah Perang Dunia Kedua, di mana Jerman memulai perang itu, Hitler, ya kalian sering baca ya di buku-buku sekolah, itu memulai perang dikarenakan dia ingin memperlihatkan bahwa rasnya adalah yang paling unggul, ras Arya ya, dan dia merasa bahwa ras Arya ini harus berkuasa di seantero dunia bersama dengan Jepang waktu itu dan Italia. Italia pun demikian. Nah, perang seperti ini yang sebenarnya agak sulit untuk dicari jalannya karena dia punya dia punya kepentingan rasial atau punya kepentingan yang berbeda dengan kepentingan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan misalkan kemerdekaan, soal keamanan negaranya. Kalau ini kan lebih ke arah dia ingin membuktikan dan menguasai bahwa dia adalah yang terkuat. Nah, perang-perang kayak gini biasanya akan berakhir lama dan sulit untuk bertemu di meja. As we know, kekalahan Jerman juga tidak diselesaikan di atas meja ya, tapi dengan matinya Hitler di bunkernya ketika Soviet dan Amerika menuju ke Berlin waktu itu. Dan by the way, yang sampai ke Berlin itu Soviet lebih dulu. Nah, ini mungkin barangkali dua bentuk perang yang sering terjadi ya. Dua bentuk peperangan yang menjatuhkan banyak korban itu bentuknya sama seperti ini. Dan biasanya perang-perang ini yang nanti paling menderita adalah sipil. Nah, yang ingin juga saya bahas adalah perang ini memang selalu melibatkan militer ya. Tapi kita akan lihat betapa setelah perang itu banyak korban sipil. Ya, tentu infrastruktur, uang dan sebagainya pasti ikut habis. Tapi ada masyarakat sipil yang tidak tahu menahu entah apa yang terjadi dan dia menjadi korban dari perang itu. Nah, kawan-kawan coba kita lihat. Manusia itu senang berperang dan pasti tahu konsekuensinya, yaitu adalah orang sipil. Jadi coba teman-teman lihat dari sudut pandang sipil. Apa sih rasanya sedang tidur terus tiba-tiba ada rudal jatuh di sebelah kamar kita gitu. Tentu itu satu hal yang tragis ya, dan mengagetkan, tragis, dan kita gak pernah mau itu terjadi. Nah, mengerikannya perang itu ternyata masih sering dipakai. Nah, karena itu dalam banyak hal disebutkan bahwa manusia itu sebenarnya hidup dengan hasrat perang. Cuman tinggal tunggu pelatuknya saja dan skalanya yang mungkin kecil atau besar gitu ya. Nah, itu satu. Nah, selanjutnya yang kedua, efek dari perang itu nanti, tadi kita sudah bilang soal sipil, ini banyak terjadi. Bahkan kalau teman-teman lihat banyak imigran-imigran misalkan dari Arab, imigran-imigran misalkan dari daerah Latin yang sedang berperang itu mencari suaka. Nah, ini adalah efek perang yang tadi hanya masalah sebatas kepemimpinan. Jadi by the way, kalau kalian mau kalian lihat, perang itu sebenarnya kepentingan beberapa gelintir orang yang menguasai sebuah tempat dan mengorbankan masyarakat sipilnya dia. Nah, nanti sipil-sipil ini banyak yang pergi, banyak yang akhirnya mencari kuasa dan banyak yang terganggu kehidupannya. Efek dari perang juga harus kita lihat, uang yang harusnya bisa buat sekolah, uang yang harusnya bisa buat bikin jalan lebih bagus, uang yang harusnya untuk kesehatan, semua didanakan ke perang gitu. Kesenjata dan teknologi semua diarahkan untuk perang, untuk kill another people gitu. Jadi memang manusia tuh agak aneh juga ya, ngomongin hak asasi tapi sambil membunuh gitu. Nah, lalu pernah ada satu perbincangan cukup menarik ya di tempat saya kuliah tuh, di UPI, di sejarah. Satu perbincangan yang memang tidak formal, tapi pertanyaannya, bisa nggak manusia nggak ikut perang, atau bisa nggak ada satu zaman di mana perang tidak terjadi di semua tempat ya, dalam artian semua orang hidup setara, semua orang hidup nyaman damai. Akhirnya kita pikir-pikir memang tidak mungkin gitu, karena keinginan, desire manusia itu terlalu besar bahkan untuk kepalanya yang kecil gitu. Dan dia akan menggunakan segalanya untuk itu gitu. Jadi memang agak sulit untuk menahan perang ini terjadi. Bahkan setebal apapun buku sejarah itu gak akan bisa bikin manusia tidak kapok untuk berperang, sekalipun dia tahu harga yang dibayar ya. Nah, by the way, sebelumnya sorry, saya tidak membawa beberapa perang-perang dalam kisah-kisah agama karena saya kira itu cukup suci dan sulitlah karena itu bagian ajaran agama gitu. Beberapa perang, let's say kayak perang salib atau perang Badar, atau misalkan Katolik pernah punya perang atau apapun, itu tidak saya bawa sebagai contoh karena takut menyinggung SARA. Nah, yang pasti manusia tidak mungkin tidak hidup dalam perang karena kebutuhan manusia politik tadi. Jadi manusia tuh nyaris mustahil tidak hidup dalam perang. Jadi kalau kita simpulkan kenapa manusia berperang, jawabannya perbedaan kepentingan yang radikal, dan kepentingan itu dirasa harus dipaksakan kebutuhannya, dipaksakan keberadaannya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, terus kalau kita mau menghentikan perang bagaimana? Ini ada satu jawaban yang cukup menarik, bahwa cara untuk menghentikan perang itu adalah dengan bertemunya dua orang yang justru tidak sedang berkonflik tapi mewakili yang berkonflik. Itu satu. Atau yang kedua adalah biarkan mereka berperang sampai mereka melihat banyak orang yang mati. Atau banyak saya kira hal-hal seperti itu yang bisa dilakukan oleh kita sebagai orang Indonesia. Jadi sebagai orang yang tidak berperang, sebenarnya kitalah yang mampu menghentikan perang. Misalkan melakukan satu gerakan untuk ya, let's say berbicara dengan negara yang berperang untuk minimal menahan egonya masing-masing, atau melakukan intervensi secara langsung, meskipun ya, untuk ukuran Indonesia mungkin itu terlalu sulit ya. Tapi itu bisa dilakukan oleh Indonesia tanpa perlu memihak ke salah satu, karena kita tahu negara yang kita pihaki nanti malah kita berperang dengan lawannya gitu. Nah, itu bisa dilakukan untuk menyelesaikan perang. Terakhir, ya apa yang bisa dilakukan mungkin oleh pelajar atau orang-orang biasa seperti kita, bukan politikus. Tadi kalau didengar, itu adalah cara-cara politikus menghentikan perang. Seorang-orang kayak kita bagaimana? Saya kira pendidikan penting di sini ya, bahwa kita harus menahan diri, menahan ego kita untuk tidak selalu ingin menguasai, tidak ingin, tapi tidak selalu haus kekuasaan. menerima perbedaan, mengingat kembali pelajaran-pelajaran keagamaan dan kemanusiaan, bahwa manusia hidup setara gitu, kita hidup dengan hak yang sama, kewajiban yang sama gitu, dalam artian ya hak dan kewajiban yang setara sesuai dengan kapasitas kita, sehingga akhirnya anak-anak dan kita juga selalu ingat bahwa kita tuh nggak lebih hebat dari yang lain, bahwa hidup sementara itu juga penting. Jadi justru pelajaran agama, pelajaran sejarah itu penting, itu justru untuk menahan perang ini. Dan di sisi lain tentu saja kita bisa menghentikan perang atau kita bisa berbuat sesuatu tuh dengan ya let's say seperti aksi protes juga sebenarnya bisa, cuman itu nanti malah akan menghasilkan kegaduhannya jika itu dianggap, ya jika itu dianggap menghasilkan kegaduhan yang lain. Ya mungkin cara terbaik dari kita adalah yang mengkampanyekannya sosial media, meskipun mungkin powernya tidak terlalu besar, tapi itu adalah senjata bagi orang-orang ya katakanlah awam seperti kita ini gitu loh. Karena kalau kita lihat dulu pun Amerika ketika berperang dengan Vietnam, warganya banyak melakukan protes sampai termasuk banyak musik yang lahir ya untuk memprotes itu. Satu di antaranya musik John Lennon Imagine. Jadi jika perang dimulai karena kepentingan manusia gitu ya, maka cara menghentikannya adalah dengan memberikan kepentingan itu, atau kita paksa mereka untuk menahan ego. Karena kita harus tahu ya bahwa perang itu korban sesungguhnya dari perang itu bukan tentaranya saja, bukan hanya tentaranya saja, tapi kita, anak kita dan nanti cucu-cucu kita yang akan merasakan efek dari perangnya. Ya bayangkan saja kalau nanti tiba-tiba ada bom atom jatuh lagi, berapa banyak orang yang akan kena radiasi. Mungkin itu by the way ini direkam dengan sangat spontan karena memberikan tanggapan tentang isu yang terjadi dewasa ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.